Misaotra anao rahalahy mihavelona. Manahoana saka izy la izy tokoa dia mihevitra an'izao tombontsoa ray lehibe a mitongy eto amin'ny tabernakle zao arivo izao. Anomboka andehana fivoriana hariva dimy ndray, efa fotoana vitsivitsy zao ny tsy nananako fifoazana ray teto amin'ny tabernakle. Tsy nilazan'izany tao amin'ireo gazety mihitsy izay na inona na inona, satria fantatray fotsiny fa tsy anana hevitra ampy ametrahana ny olona izay, satria kely la izy ary tena vitsy ny sezanay. Fa anao izay rehetra vitanay izay mba handraisana olona. Saika haka n'ilay toeram-panatanjahantenin'ny sekoly ambony eto izay ary afaka nampilazan'izany saingy fotoam-pianarana ankehitriny ihany ka somary sarotra ny azona azy. Ary ainga tsy ho ela mihitsy aho everiko ho an'ireo asako sy ny sisany ampitan-dranomasina, ary tiako fotsiny no tonga miaraka mba hanana fiombonana kely ray miaraka amin'ny vahoaka rehetra alohan'ny andehanana indray. Fantatrareo, miaona isika isaky ny fotoana ary ny ray andro dia hiaona ho an'ny fotoana farany isika. Noho izany isika te hijanona akaiky ny tompo sy ny teny miaraka izay vitantsika isika. Ary satria hitantsika ny teniny maneho ny tenany isan'andro isan'andro, mihevitra fa ho tsara raha nanana fivoriana kely ray isika teto ary avy eo dia hivavaka ho an'ny marary isika. Ary nolazaina tamiko ny ray andro lasa tamin'ny alalan'ny fahitana ray izay nomeny tompo ahy ataona vitsy lasa izay everiko na angamba mihoatra kely. Manana an'izany voasoratra ao anatin'ny boky kely ray aho any an-trano, ny amin'ny fiofana ray amin'ny asam-panompoana. Ary maro aminareo olona mipetraka eto tsy laza hoe maro, fa tsarovy rehefa nanorona voalohany an'ity tabernakle ity isika. Tsaroanareo ve le fahitana izay tonga tamin'ny maraina izay nametrahantsika n'ilay vato fehizory tao, rehefa hoy izy hoe tsy tabernakle anao ity, fa nametraka teo ambanin'ny lanitra izy ka nylaza niteny tamiko fa iseho ireo zavatra samihafa. Raha fantatrareo dia dinio fa miseho marina tokoa arak'izay nilazana azy izany, hitanareo. Ary rehefa tahaka an'izany foana le izy, ho noho izany dia mitsahatra manana antoka fa izay lazainy dia andriamanitra izany, ary tsy maintsy mariny izany. Ary ve ho fotoana vitsy lasa izay tao amin'ny fahitana ray aho ary nahita tranolay lehibe iray. Zavatra makatiry goavana ray izany, ary vao avy nyresaka dia fanahy maro ny teo amin'ny alitara. Ary nitomany kely fotsiny miaraka tamin'ny tanany tsangana tampahanginana sy moramora. Nanatona teo amin'ny lampihazon'ny lehilahy ray tsara fanahy ny teny ka nanao hoe, ankehitriny dia anamboatra n'ilay laharam-bavaka izy ireo raha mbola mivonony ra labranamina. Ary nitsangana tahaka an'izao aho mazava ho azy teo amin'ny akaviako ilay laharam-bavaka, ary nahamarika olona marobe ahy izay toy ny hoe nanarona vondro tanàna ray no amihoatra izay nitsangana teo amin'ny laharana. Misy trano be kely ray, trano azo ray tao anatin'io tranolay io. Ary nisy vehivavy ray nitsangana teo, lehilahy ray, mianankiray nandray an'ireo anarana, ary ny olona nampiasa tena sy fitondramarary. Ary tonga teo amin'ilay elany hafa nandeha, eny nanontany aho hoe inona daholo no miseho tao. Ary avy eo io anjelon'ny tompo io izay hitanareo eto ny sarina, niala avy teo amiko izy ary nandeha avy an-tranona ka ao amin'io trano be kely io, ary nitsangana teo avy eo dia nidina. Ary niteny ny feo raika nanao hoe, eona aminao eo amin'ny toerana io a, eny ankehitriny efa niandry ny fotoana io a, sy niasa andro vitsivitsy ankehitriny, niala sasatra noho niasa tafahoatra miverina. Ary tamin'ny faran'ny herinandro isika dia nanana kely karazana fotom-pampianaran'ny fiangonana ray nanitry ny hariva telo teto, izany dia tamin'ny sabotsy hariva lasa, alady maraina ary alady hariva mialohany fivoriana io. Somary manao ny fiangonana iozolozona ho amin'ny toerany mba hahafahantsika mandroso miaraka amin'ny fivoriana ho avy io ankehitriny. Ary avy eo aoriany ity avy hatrany amin'ny alady hariva dia ho hariva fanaovam-belomako ho an'ny tabernakle mandritry ny fotoana vitsy araka ny fantatro. Ary ankehitriny ary manantena sy mahatoky an'andriamanitra fa ndray andro any mandritry ty herinandro ity hoe tiako ny ampiasa n'ity hefitra kely eto ity ho hefitra fivavahana ray, ary hitondra ny marary sy ny ory hiditra ka hahita raha iaona amiko izy, ary hanomboka eto amin'ny tabernakle andray eo amin'ilay asam-panompoana vaovao. Azoko antoka fa ho tiako ny hahita an'izany vita. Tsy fantatro hoe inona ilay izy ry zakaizako, tsy manana hevitra mihitsy aho hoe ho inona ilay izy, fa izay mihaino ankehitriny mahatoky aho fa izany dia ho zavatra ray ambony ny hanampiny zanany mahantra marary mijaly amin'izao andro izao. Mampanantena azy aho fa ho azo hitokiana sy mahatoky aho, ary miezaka ny omahatoko kokoa noho izay na izy ihany araka tamin'ireo fanomezam-pasoavana hafa izay nomeny. Ary raha iseho izany dia ho tena misy tahaka an'ireo hafa mihitsy izany. Ankehitriny, ireo fanomezam-pasoavana hafa ireo dia mbola mahafiorina mihitsy tahaka azy ireo. Hitanareo fa miandry zavatra iray vaovao hitranga ankehitriny. Ary manantena fa iseho eto izany. Ankehitriny, ny eritreritra angamo izao arivo izao dia iresaka isika ka hita hoe toy ny ahoana ny tsapako. Ary zavatra hafa raha izay tiako atao, tiako ny anandrana ahita rehefa miditra voalohany isika raha afaka hampiditra ny vadiko ao a, ka mela azy iaraka amiko rehefa tonga voalohany izany mba hahita raha ho tahaka an'izany ilay izy. Raha tsy izany amin'izay fotoana izay eo ampitondrana an'ireo vehivavy dia hitondra azy roa ireo amin'ny fotoana iray izay, vehivavy roa amin'ny fotoana iray no mandalo. Noho izany dia tsy milaza fa hety amin'ny fomba rehetra izany mba hahafantaranareo fotsiny, satria efa voalaza fa niandry zavatra vaovao iseho isika ary miandry isika. Fa ankehitriny dia tsy milaza fa izy no niteny tamiko fa iseho izany nihitako tao amin'ilay fahitana dia anatin'ny tranoilay iray. Fa mazava ho azy mety iseho naiza naiza izany amin'ny toerana rehetra, noho izany dia miandry an'izany isika. Ankehitriny dia hiezaka izay ny hamela anareo hivoaka aloha ny fotoan'ny hira antsasakadiny sy ny fotoan'ny toriteny ary ny fotoan'ny alitara sy ny sisa eo amin'ny adiny ray eo izay hanao ora ray sasany mba tsy hivokonozatra ireo olona mitsangana ary hiverina raha pitso ariva. Ankehitriny, alohan'ny anoko hafantsika nyity tenitra anay ny voatahty mihitsy ary hanome antoka anareo izay tsy ilaza ninina fa tsy izay ao anatin'izany mihitsy izay, satria izany ny fototra. Ary alohan'ny anaovantsika dia ndao fotsiny isika hanondrika ny lohantsika vetivety ho an'ny tonom-bavaka ray. Andriamanitra malala, raha mitsangana ho amin'ny fanatrehanao izahay izao arivo izao ary mahatsapa ny fahalemen'ny vatanay hoe vovoko ny tany fotsiny izahay, ianao no nitondra anay olona velona mba hananja sy hanome voninahitra anao. Ary fantatray fa ny fiainanay sy ny fitodianay dia mipetraka eo an-tananao voatahy, ary mametraka ny tenanay izay amin'ny finoana eo an-tananao. Manantena fa homenanay ny fitodianay mandrakizay mba hiaina hiaraka aminao mandrakizay ao amin'ny tontolo iray tsaratsara kokoa izay tsy hanaovanay vavaka ho an'ny marary sy ny manana ilaina intsony. Tsy hisy ranomaso anankiray intsony hilatsaka avy eo amin'ny takolaka iray. Tsy hisy intsony ny olona malemy miketrona hanotonga. Fa ho tanory izay ihany mandrakizay, ary hoeo aminay ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy ila fanasitranany izahay, satria ho sitrana mandrakizay izahay, mandrakizay. Rehefa ho vain'ity zava-boary izay maha izy anay ankehitriny ity ka atao amin'ny vatana iray tahaka ny vatany manokana be voninahitra, amin'izay fotoana izay dia hita azy araka ny maha izy azy izahay. Mandra-patonga ny ora voatahatongavany tsirairay avy aminay io dia maniry izahay ny hametraka ny ezaka rehetra izay fantatray mba hanomezana voninahitra ny anaranao lehibe miaraka amin'ny finoana tahaka an'izay nomenao anay. Izany dia eo akatoko ity fiaraha-miangona kely eto ity ao amin'ity toeram-pahatserovana kely ity, ho fahatserovana n'ilay fifoazana voalohany izay nataonay teto. Ary ireo asa lehibe mahery izay nasehonao anay tamin'ny alalan'ny tananao mahery lehibe, ary teto no niainga ny fifoazana iray nakany amin'ny firenena rehetra. Ary manerana izao tontolo izao izao arivo izao dia mirehitra eo ambonin'ny avony ireo afipifoaza ary ireo lehilahy sy vehivavy dia sitrana tamin'ny aretiny sy ny rofony. Ka tonga mba hahafantatra tsara n'ilay Andriamanitra marina sy velona. O Tompo Andriamanitra, arotsay aminay ny fanahinao izao arivo izao Tompo, amin'ny fatra lehibe. Ary raha tena mahafaly anao izany Tompo, raha ho amin'ny fandaranao masina izany dia angataka izay, o Andriamanitra, mba ato amin'ity trano be ity no anomboanao anyhoe fanomezam-pahasoavana vaovao io hiasa. Mba ireo izay nijanona tany oriana avany amin'ireo sahy ary efa mpiadiny vavaka ahafahany izy ireo ahita ho an'ny fotoana voalohany an'ilay tanana lehibe an'i Jehovah mihetsika ho amin'io fomba vaovao io. ikeo izany tompo. Ary ho mpandray anjara amin'ireo vokatra, mangataka mpanetretena fotsiny izay mba ho ekena eto izany. Mahafantatra fa hoany hoany izany, satria tsapanay fa ao amin'ny fikarakaranao lehibe no manao an'izany. Ankehitriny dia taio izahay tompo, raha mamadika an'ireo pejin'ilay boky izahay, ny teninao masina voata. Engany ny fanahinay hisokatra ny ray an'izany tompo. Ary rehefa faran'ireo fivoriana izao arivo izao ka manomboka makany amin'ny tranonay samihafa izahay, dia engany izahay ilaza takan'ireo avy tany Emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fotsika izao arivo izao raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana? Fa mangataka an'izany amin'ny anarany sy hoan'ny voninahiny izahay. Amen.
Tonight I have chosen for just the scripture reading a few verses if you wish to.
Izao arivo izao dia nisafidy a ho an'ny famakiana soratra iray fotsiny andiny vitsy raha tianareo ny hamadika ao amin'izany ao amin'ny bokyn'ny mpanjaka, mpanjaka voalohany ary ny toko fahavalo ambin'ny folon'ny mpanjaka voalohany.
And I want to start reading from the 17th verse.
Ary te hanomboka maky manomboka amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo an, ary maniry any akarak'izany ho an'ny lohateny iray hoe mamoaka azy avao amin'ny tantara. Ankehitriny nareo izay mandray noty an'izany afaka manonona an'ilay izy indray a, mamoaka azy avao amin'ny tantara. Ankehitriny ny andiny fahafito ambin'ny folo ny toko fahavalo ambin'ny folon'ny mpanjaka voalohany. Ary izao no noseho rehefa nahita ny Elia dia hoy aba taminy hoe enao ve no mampidoza ny Israely? Dia namaly izy hoe tsy izany nampidoza ny Israely fa enao sy ny ankonany rainao tao amin'izany nahafoizanareo an'ireo didiny tompo ary dia nanarahanareo any bala.
Now therefore send and gather to me all Israel.
Noho izany ankehitriny dia mano ra ka angono ho any Israely rehetra ho any amin'ny tendrombohitra Karmela sy ireo mpaminanyny bala 50 ary ireo mpaminanyireo ala kely 100 izay nihinana teo amin'ny latabatry Jezebela. Noho izany dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra iabaka nanangona an'ireo mpaminany rehetra ho any amin'ny tendrombohitra Karmela. Ary tonga teo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe mandra-pao vinonareo ny miahotra ao teo anelany elan'ny hevitra roa? Raha ny tompo no Andriamanitra dia arao izy, fa raha i Baala dia arao izy, ary tsy namaly teny ray azy ny
olona.
Mitsangana eo amin'ilay moro isika izao arivo izao ary mandinika ny fisehoana sy ny fisokafana an'ireo sehatra lehibe anankiroa.
And those two great scenes are these. One of them is the ending.
Ary ireo sehatra malaza roa ireo dia ireto. Ny ray amin'izy ireo dia ny fiafarahan'ny tantara ary ilay ray hafa dia ny fiafarahan'ny fotoana.
And many great men down through the ages as long to see this hour.
Ary lehilahy malaza maro nanerana an'ireo taona ny naniry fatratra hitanyity ora izay hanatona antsika ankehitriny ity. Ary satria miaina ho amin'ity fileteny masoandro mety maty be voninahitra ity sy ny fipisahan'ny hazavana mandrakizay isika.
I do feel that we're living in one of the grandest ages that ever man has been permitted to live.
De tena tsapako fa miaina ho amin'iray amin'ireo taona lehibe indrindra izay hanamelana ny olona hiainany isika satria izany ny famaranana ny fotoana sy ny fampidirana ny mandrakizay.
History only tells us what we have read.
Ny tantara dia miteny amintsika fotsiny an'izay ny vakintsika, an'izay efa nisy ary izay ao amin'ny ho avy dia mipetraka eo an-tanan'Andriamanitra. Ary hitantsika amin'izao andro izao fa tsy misy tantara betsaka loatra ny soratana satria tsy mihevitra fa ampiasaina mihitsy izany. Ireo zava-mitranga lehibe roa ireo dia mandeha maka ho amin'ireo rano marivo.
For instance, the how we're running out the national crises.
ohatra ny toy ny ahoana no hitantanantsika n'ilay krisy pirenena ary ny fiarovam-pirenena dia mandeha makao amin'ny rano marivo. Eo ampanaovana dimanodidina manerana an'izao tontolo izao dia toy ny hoe tsy ny firenentsika fotsiny ihany ilay izy fa tsy misy firenena mahafantatra mihitsy an'izay atao. Toy ny hoe misy korotana ray atraiza atraiza. Mandeha any Afrika, matahotra fikomiana ray eo anivon'ny olona izy rehetra ary ny kommunisma ny paritaka eo amin'ilay firenena. Mandeha any Suisy a, lay fanao ray ihany ary ireo firenena hafa rehetra izay ny tsidiako, izy ireo dia toy ny hoe misy fandriam-pahalemana tsy milamina traiza traiza. Ankehitriny fantatrareo, efa nilaza mialohany atombavan'ny fotoana ray tahaka an'izany ny tompontsika hoe hisy tsy fitsaharana eo anivon'ireo firenena, fotoan'ny fahavereza-kevitra, fahoriana eo amin'ireo firenena. Ary nanandrana ny zavatra rehetra izay toy ny hoe azo atao amin'ny maha-olombelona isika mba hanao an'ilay izy aharitra elaela kely fotsiny. Saingy mino aho fa lany fotoana fotsiny isika, tsy mino aho fa misy zavatra hafa izay azontsika atao mikasika an'izany. Eo amin'ny faran'izany mihitsika nanandrana vetivety sika teo amin'ny fananana mpanjaka fa tsy nety izy ireo. Avy eo dia nanandrana ny demokrasia izy ireo, tsy mety zany. Ary sika dia nanandrana an'ireo mpanao didijadona izy ireo fa tsy mety zany. Ary ny tsirairay avy dia toy ny hoe lasa mihamalemy kely fotsiny isan'andro. Ankehitriny dia mitsangana eo amin'ilay fotoana lehibe sika izay mety hitranganiny zavatra rehetra. Mety ho tapitra izany ao anatin'ny fotoana diminitra hoe ny firenena tsirairay dia ho lasa vovo. Ary raha eo amin'izany fotoana izany sika dia tokony ho aiza ilay fiangonana krizy lehibe ray. Avy eo ihany koa dia manana krizy ray ihany fiaina tokantrano sika. Lay izy dia toy ny hoe makao amin'ny rano marivo io fiaina tokantrano. Taloha ilay izy da ao amin'ny tokantrano ray, io ray io lay lohan'ny ankohonana dia nipetraka ny maraina ary niresaka tamin'ny fianakaviana izy ary nalain'izy rehetra la baiboly tranainy fianakaviana ka namaky kely fotsiny. Ary ny rehetra niangona manodidina ny latabatra ka nanao vavaka. Tsy mahita n'izany tsoninareo. Ary rehefa tapitra ny andro ka nanasa vilia mamy, dia niangona izy rehetra ka namaky vitsivitsy ambony ny avy tao amin'ny baiboly ary ny vavaka talohan'ny andehanana natory. Ny hiditra an-jatovy tokoa dia zavatra sarotra ray ho hita tamin'izany andro izany. Nandeha tany amin'ny sary ireo zazalahy rehetra mba hiasa ary nanampy mama ireo zazavavy tamin'ny fanasan-dambany teo amin'ilay elo-drano. Fa amin'izao andro izao dia manindry bokotra kely ray fotsiny isika dia vita daholo ireo fanasam-bolia. Ary mama dia ao anatin'ny fiara ary mandeha mankany fetikaratra na mivoaka amin'ny renireny manerana ny lalambe. Ary ny asa dia vita amin'ny alalan'ny traktera raika tsy manana fa tsy andehan'olona kamo, tsy miasa fotsiny isika. Ary tena tsy raharahina ny fiaina tokantrano, any ka napetraka any aoriana ny baiboly, any ka tsy maintsy ny karipadiny ray izy ireo mba hahitana anankiray ao amin'ny tokantrano maro eto Amerika. Mandeha any am-piangonana izy ireo ny alahady maraina ho an'ny fivavahany manitry ny 20 minitra eo. Ary raha maka eo amin'ny 30 minitra eo ny pastera dia antsony eo amin'ny komity izy. Inona izany? Tapitra ny fiaina tokantrano. Le izy taloha dia ny fankaty sy ny fanaja ary ny fankaty fatratra io raisy reny io. Ary rehefa antitra izy ireo ka fotsy volo sy ny ketrona ary niroraka tanteraka ny tarehany antitra mahatra ary ny solomaso ny antona teo amin'ny orony dia ti azy tsara mihitsy tahaka ny nataony fony izy tanora sy tsara tareh papa. Fa amin'izao an'izao tsy teo pitsikera fa rehefa antitra kely ray izy dia solony môdely vaovao ray toy ny hoe tahaka an'izany lay izy toy ny manolo fiarana zavatra ray. Le izy de tony hoe tsy misy betsaka intsony ho tena fitiavan'ny fianakaviana io. Misy zavatra raha intranga fotsiny. Tapitra ny fiaina tokantrano. Tsy manana n'ilay tokantrano amerikanina tranainy tahaka ny nananantsika talosika. Taona maro lasa zay. Misy zavatra hafa ray izay tiako lazaina. Zany dia zavatra hafa ray eo ampahataperana. Dia tapitra ny fisaka izany. Le izy dia tsy toyny hoe manana ny resakaiza izay nananantsika talosika. Ary reo sakaiza izay ananantsika dia tsy sakaiza mahatoky tahaka ny taloha. Taloha le izy afaka mahatsiaro a, rehefa nisy olona ray narary tao amin'ny fiarahamonina dia tonga ny olona rehetra ary nanampy azy ireo niaraka tamin'ny asany rehetra ary nanome tanana tamin'ny zavatra rehetra izay azo natao. Mipetraka niaraka tamin'izy ireo ny alina manontolo tamin'ny fotoana ray. Araka nylazaiko mazana izany ny fahamarinana hoe zary sika raha mahafantatra fa maty ilay mpiaramonina mandra-pahitantsika an'izany eo amin'ny gazety. Fisaka izany. Manana fanalahidy ray ho an'ny trano papa ary mama manana fanalahidy ray ary any verana izy roa ireo ka lasa niatsasaky ny alina ary ireo ankizy tsy fantatra izy ireo hoe aizany misy azy ireo ary ireo ankizy kely dia miaraka mpitaiza zasa ary tahaka an'izany no iainana ny fiainana. Fantatrareo ve fa ny baiboly dia milaza mialohan'ireo zavatra rehetrareo koa inona ary zany? Lay izy dia hoe mitsangana eo amin'ny toerana ray isika mandinika an'ireo zavatra ireo mialefy. Ndao alaintsika ny fiainam-piangonana. Teo ny nanombohan'izany rehetra izany. Miena ny fiainam-piangonana. Mandray ny fiangonana fotsiny ny olona amin'izao andro'izao saiky ho sampy ray. Tahaka ny azo lava totema ray. Mandeha mipetraka ao am-piangonana 10 minitra dia nahavita ny fivavahako a. Mandoa ny fandraisana anjara-kelinareo na inona ilay izy mandoavana an'ilay pastera. Tsy vitan'izy ireo izany. Manana sakafo hariva kely iray izy ireo ary manao an'izany ho an'ilay pastera. Ary raha tsy afa-po izy dia mitsoaka makany ho any izy izay anome azy karama ray tsaratsara kokoa. Tony hoe tsy natsoan'Andriamanitra intsony ilay pastera. Tony hoe manomboka lasa tapakila tsakafo ray fotsiny ilay izy ho an'ilay pastera. Fa naiza naiza ny loran'ny olona azy ny vola be indrindra dia any no andehanany. Tsy tokony ho tahaka an'izany ilay izy. Le izy dia tokony ho lehilahy ray natsoan'Andriamanitra ho eo amin'ny fiarahamonina ray. Ary raha tsy maintsy nipetraka teo tahaka ny nataony Eli izy teo atapon'ilay tendrombohitra teo amin'ny renirano kerita. Ary miandren'ireo goaika hamahana azy dia tokony hijanona izy mandra-pahatanteraka ny asan'ny masina. Tsy mampaninona na mahazo ray milanjy izy na tsy dia tokony ho antson'Andriamanitra ilay izy aloha. Saingy ilay izy toy ny hoe niova ho antson'ny vola ilay izy na toerana ambony kokoa sy zavatra mitovy amin'izany na mba ho lasa olona malaza kokoa sy fiangonana ray goavana kokoa na zavatra tahaka an'izany. Ary avy eo ilay fiangonana ao anatiny ao dia navelany izy ireo. Manomboka mialefy izy ireo. Dinio fotsiny izany fa voaseho. Ankehitriny dia mbola latsaka ny 50 taona ary afaka mahatsiaro any nandeha tany amin'ny fiangonana batista sy ireo fiangonana metodista ary nandinika azy ireo tao amin'ny fifoazana ray tamin'ny fanao fahiny rehefa nikika sy ny derany tompo izy ireo ary nandroso ny verina teo amin'ny lalatsara ka nandresy lahatra an'ireo mpanotaka eo amin'ny alitara. Tsy mahita n'izany tsony mihitsy nareo naizanaiza. Nanana fivirim-bavaka tamin'ny fanao fahiny izy ireo taloha nandritry ny fotoan'ny fifoazana ray ary mpanota ray tao amin'ny fiarahamonina zazalahy ray na zazavavy. Ary ireo mama sy dada antitra dia nivavaka tena mafy any ka nangataka faharesen-dahatra ho an'ireo ankizy ireo izy ireo. Ary nanao ny lalany nakeny amin'ny alitara izy ireo ary nanantona ny kristy teo. Fa tsy mahita an'izany tsoninareo. Le izy dia toyny hoe mandeha ao anaty rano marivo izany. Tsy toyny hoe tokony ho tahaka an'izany fotsiny ilay izy. Ary avy eo taloha dia nisy maro tamin'ireo fiangonana no tamin'ireo taona maro lasa rehefa nanana fifoazana ray izy ireo tao amin'ny fiangonana anankiray dia miara-niasa ireo fiangonana hafa rehetra. Ary tonga izy ireo ka nanampy ary nandefa ny mambiran'izy ireo ary nanakatona andre fiangonana ka nanana fifoazana ray. Tsy mahita an'izany ntsony nareo. Ankehitriny de inona fotsiny ny tranga ary inona no ataonareo mikasika an'izany? Manatanteraka ny tenin'ilay Andriamanitra velona fotsiny zany. Ary zany de manondro andro ny ray amin'izy ireo de ilay fahataperan'ny fotoana ary ny ray hafa ny fiavian'ny Tompo Jesosy, satria ny teny mazava tsara ny fanahy masina ka nanao hoe amin'ny andro farany ireo fiangonana de ho kirina pieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, manontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po ary tsy tiany tsara. Noho izany raha ny baiboly no nylaza mialoha fa isy ireo zavatra ireo de ahoana no afahantsika manantena zavatra hafa hitranga fa tsy zay? Manana endrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Mandehana amin'ny tetenyity firenenyity androany, ireo firenentsika ka tadiavy ireo mpino eran'ny tanàna kely zay mino. Ny tiako lazaina dia ireo tena mpino zay mino fa velona marina tokoa Jesosy Kristy. Hitanareo, nitondra ny fiangonana eo amin'ny sampyray fotsiny izy ireo. Efa nandalovantsika izany tamin'ireo andro vitsy farany taon'ny fampianarantsika. Manipy an'izany eo amin'ny fiangonana katôlika isika, ireo sampiny ary miondrika eo amin'izany raha mandalo eo amin'ilay fiangonana izy ireo. Ary ireo protestanta dia tena ratsy mihitsy. Noho izany dia mandeha any matetitetika fotsiny izy ireo, ary angamba ny sasany amin'izy ireo dia mandeha indray mandeha isatoana fotsiny. Ary izany dia amin'ny paska, nandre mpitory teny ray atety voatselakory izay tao an-tanàna izay nanao an'io fanamarihana io. Hoy izy hoe, niteny tamin'ny oloko rehetra tamin'ny maraina ny paska hoe tratry ny krismasy. Hoy izy, tsy ahita azy ireo intsony aho mandra-patonga ny krismasy na ny paska manaraka. Tratry ny krismasy. Raha mitsangany eto sika mandinika an'ireo zavatra ireo voaseho ary ny tsirairay avy amintsika mety maty ka mahafantatra fa misy zavatra tsy maintsy hitranga, tsy afaka manohy tahaka an'izao fotsiny izany. Tsy manam-potoana hijanonana 5 minitra ny olona tsirairay eo amin'ny fivoriana ray sy hazakazaka ray fotsiny izy ireo, ary maika sy mifanizana ray manerana ny lalambe. Rehefa tonga teo amin'ny lala malalaka ireo ankizy tamin'ity tolakandro ity, dia tonga na mitataovonana izay ilay izy avy tany New Albania. Ary indro tonga ny ramatoray teny an-dalana teo anivon'ireo ankizy ireo saiky tao amin'ny faritra 20 maily ray teo amin'ny 70 na 70 maily isan'ora mafy arak'izay azo ny nandehanana. Ary hoaizy izy? Afaka minitra vitsy dia hoy aho hoe inona ny hevitrao mikasika an'izany tamin'ilay olona izay niaraka tamiko. Indro tonga ireo fiara roa hafa nandeha mafy toy ny fiara aingam-pandeha teo afovoan'ireo ankizy ireo mihitsy eo amin'ny lalankelinay izay ipetrahanay. Amin'ny maraina dia tahaka ny lalana fanaovana zakazaka ray ilay izy. Tsy maintsy mandeha mody aingana mba hanasa vilia na hiaino ny Arthur Godfrey na zavatra ray. Andeha ho aiza nareo? Inona ny olana nahatonga an'ilay zavatra hikorotana tanteraka? Dia satria lasa mpitian'ity izao tontolo izao ankehitriny ity ireo lehilahy sy vehivavy. Ny zavatra lehibe tokony isy dia nitonga any an-trano mba hamaky ny baiboly sy ny fotoana ivavahana. Mieritreritra n'ireny John Wesley Suzanne reny ny zanaka 7 folo izy, ary nanana fotoana olaniana izy. Everiko izany dia na ora roa na 3 isan'andro tao amin'ny vavaka, ary mitaiza sy reniny ankizy 7 folo izay niteraka ny ray tamin'ireo mpitory teny malaza indrindra an'izao tontolo izao, ary iray amin'ireo mpanoratra hira malaza indrindra n'ilay andro, Charles John, satria naka fotoana nimponan'Andriamanitra izy fa tsy nirobika tao amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Ary rehefa mahita ny fototry ny firenentsika isika, ny fototry ny tokantranontsika, ny fototry ny fiangonantsika milentika amin'izay fotoan'izay, rahalako dia inona no azontsika atao? Noho izany dia tiako ny ilaza an'izao, o raha nanana feo ray aho izay hahafahako mampanako ako an'izany amin'izao tontolo izao. Manana fototra mafy tavery sika, ary izany dia ny teny masin'Andriamanitra voata ny baiboly. Satriny lanitra sy ny tany rehetra dia olevona fa ny tenin'andriamanitra tsy olevona mihitsy. Ary eo ambonin'ity vatolampy ity hoy Andriamanitra no anorenako ny fiangonako ka ny vavahadin'ny elotra haresy azy. Noho izany dia tombontsy ho voataray toy ny inona izany ho antsika rehetra ny maninjy tanana ka mandray ny baibolin'Andriamanitra tsaratra naina ary mamadika an'ireo petsaka mahafantatra fa mamaky fahamarinana mivantany sika. Ary ny mahita fa nitrangy ireo fotoana ireo tamin'ireo andro lasa satria niresaka ny amin'Andriamanitra ara-tantara ray izany. Ary ny fomba tokana izay any ahizy antsika hifanaraka amin'ireo fomba ireo na mba hidirana ao amin'ny laharana dia ny antso hivoaka vao amin'ny tantara anio Andriamanitra ara-tantara io. Satria nandritry ny andro rehetra tao amin'ilay fandravana talohan'ny safidrano, talohan'ny fiavian'i Kristy ary tamin'ireo zava-mitranga samihafa dia tsy diso mihitsy izy rehefa antsony izy. Marina foanany azy. Mieritreritra ny fotoana ray ankehitriny izay nisy firenena ray tao amin'ny fahababona Israely izany, ary tany Egipta izy ireo ka nentina mafy sy enjana mba hanompon'ireo Egiptianina. Le izy dia toy ny hoe lasa nangatsika fotsiny ny olona rehetra. Efa fantatrareo hoe fa Israely dia tany Egipta indroa lava ny olona aretan'ny Etazonia amin'ny maha firenena ray azy. Isika dia tsy mihoatra ny 50-70 taona zavatra tahaka an'izany, fa izy ireo dia 20-70 taona tao anatin'ny fanandevozana na tany Egipta. Fa tonga ny fotoana ray izay toy ny hoe lasa ny fanantenana rehetra. Fa nisy lehilahy ray sy vehivavy izay toy ny hoe nanana finoanan'Andriamanitra ara-tantara ray izay niresaka tamin'ny Abrahama tamin'ny fotoany krizy, ka nino izy ireo fa afaka niantso azy izy ireo ary amaly izy. Ary izany dia Amrama sy Jokebed, vadiny Amrama, ilay reny sy rainy Mosesy. Ary tahaka ny teto fotoana vitsy lasa izay nitory teny ary nanome kisarisarikely iray ny amin'ny hoe ahoana ny verenany Amrama tany an-trano ny arivo. Ka hoy izy hoe, Jokebeda, tena reraka ireo kapoka vaovao teo amin'ny lamosiny avy amin'ny nikaravasy ny mpifehy iray. Nipetraka tamin'ypaharetana izy angamba ary nanasan'ireo reo toerana sy ny tomany ka nanao hoe, o Amrama, tsy misy zavatra azo atao ve? Nandre azy ah nanao hoe, o malala, raha niaraka tamiko anao androany ka nahita azy ireo nikapoka an'ireo zazalahy tanory ireo miezaka ny sitonan'ireo enta-mavesatra ireo, saingy tsy nanana fo izy ireo. Nitondra azy ireny toy ny hoe biby izy ireo. Ary izany ireo lehilahy tanorantsika an'ny Israely, tsy misy zavatra azo atao ve? Izany no anontaniako ankehitriny. Mahita an'ireo zazalahy ntsika tanora adolatseto izay ho lehilahy sy vehivavy miampitso ireo adolatsetotsika androany, ny volo milatsaka eny amin'ny tenda ary ny pataloha milatsaka hatreny amin'ny valahana, miaraka amin'ny basy ray miraikitra eo amin'ny andilany, sigara ray eo amin'ny sisiny vavan'izy ireo. Ho inona izany? Mbola fanandevozana eo ambany devoly folo izany. Tsy misy zavatra azo atao ve? Ary Amrama angamba anankiray amin'ireo hany tokana avy amin'ny firenena dia niakatra tohatra kely iray tsy mampaninana reraka toy ny ao anazy izy. Tany isaka ariva dia niantso an'ilay Andriamanitra Abrahama izy, ilay anankiray izay nianarany fa tonga teo amin'ny Abrahama sy tonga teo amin'ny Joba sy tonga teo amin'ny Isaka ary tonga teo amin'ny Jakoba tao amin'ireo orany fahoriana. Ary azo antoka raha izy ho Andriamanitra tamin'ny andron'izy ireo dia ho Andriamanitra izy tamin'io andro. Ary raha izy no Andriamanitra tamin'ny andron'ny Mosesy dia izy no Andriamanitra androany. Mila antsoina hivoaka vao amin'ny tantara fotsiny izy ary antsoina ho eo amin'ny sehitry ny hetsika. Ary to hitako Amrama isaka ariva tsy mampaninana reraka toy ny ahoana aza, Zany nanaprofony finoana an'io andriamanitra io. Fa amin'izao an'izao ny olona raha tsy mahazo zavatra rehetra izay angatany izy ireo, ny fotoana voalohany ivavahana izy ireo dia to mihevitra izy ireo fa maty izy. Fa ny ilayntsika dia lehilahy sy vehivavy amin'izao andro izao hoan'ny fanahy mahery, lehilahy sy vehivavy izay tapa-kevitra ny hifikitra, mandra-pahitan'izy ireo andriamanitra ray izay velona marina tokoa miditra ho amin'ny hetsika, izay tsy handray tsia ho valiny. Tapa-kevitra izy ireo ny hijanona miaraka amin'izany. Raha marary izy ireo ka nilazany dokotera fa tsy mety ho salama izy ireo, kanefa misy zavatra ao anatin'izy ireo miteny amin'izy ireo fa ho salama izy ireo. Mifikira tsy mampaninona izay miseho. Efa nikambana tamin'ireo fiangonana izao tontolo izao ara-nara-piangonana ve nareo? Rehefa avy nandany ny herinareo rehetra tamin'ny fandehanana ny teto toerana nefa mbola tsy afaka mahita fitsarana foana, mbola misy andriamanitra ray foana izay mamaly vavaka sy mamonjy amin'ny fahotana. Ary raha afaka mahitsika i Amrama teo amin'ireo alina sarotra ireo, nylamosina nandehara miakatra an'ireo tohatra indray hatrany amin'nyroso telo ora maraina nivavaka, ary toy ny hoe miresaka amin'ny rivotra fotsiny izy. Ao anatin'ny fony jiosy tao nyrehetra ny finoana izay tsy misy rivotry misalasalana hany afaka hamono. Izany ny karazana lehilahy sy vehivavy izay ilayntsika hiseho eo amin'ny sehatra amin'izao andro izao. Raha tsy mamaly izy izao arivo izao dia hamaly izy raha pitso arivo. Raha tsy mamaly izy amin'ity taona ity dia hamaly izy amin'ny taona manaraka, satria andriamanitra ray izy, tsy andriamanitra iray fa ilay andriamanitra. Ary hitantsika izy isakariva raha niakatra nytohatra Amrama, dia nanato anazy Jokobedaka nanao hoe, Amrama malala, efa nivavaka teto anao nandritry ny alina manontolo, nahoana ianao no tsy miteny amin'ny sasany amin'ireo zazalahy fotsiny hoe aiza ny asanao ka mamela azy ireo hivavaka vetivety? Eny malala, ahoana moa raha tsy manao an'izany izy ireo? Olona ray tsy maintsy manao an'izany, olona ray tsy maintsy mivavaka hatramin'ny farany. Tahaka an'izany no tokony ho tsapan'ny kristianina tsirairay izao arivo izao, tsy miandro olo-kafa fa maka ny eo aloha ny tenantsika ary mandeha hatramin'ny farany. Raha mino ny baiboly ho tantara ray isika dia boky ara-paminaniana ihany koa izany, izay milaza fa io andriamanitra ray io ihany no hitsangana amin'ny andro farany, ary izany ny fotoana hatongavana eo amin'ny sehatra. Izany ny fantatry Amrama hoe naminany Mosesy na tsy Mosesy mamelaha, Abrahama dia nomena teny fikasana ray avy tamin'io andriamanitry ny tantara io. Izay tsy namaly vavaka ray tao anatin'ny efajato taona araka ny fireketana nanantsika, fa nanao teny fikasana ray izy hoe hamoaka azy ireo izy. Ary toy ny hoe efa nanan'andriamanitra ray mangina nandritry ny ela be isika, fa tonga ny ora izay isy hony eo amin'ny sehatra. Indray hariva rehefa nivavaka Amrama angamba nandritry ny taona maro, ary mivadika fotsiny volony ankehitriny, nefa tsy nisy fanafahana fa miaratsy fotsiny. Indray hariva dia nandeha niasa avetrana izy. Tahaka an'izany tsy maintsy hanaovantsika azy, mandeha miasa avetrany. Hoy izy hoe, andriamanitra, enao no nampanantena an'izany, dia niandry an'izany izahay. Ary hitana eto rehefa matarana rehetra, ary antombotra ny fotoana. Izao ny fotoana anaovanao zavatra mikasika an'izany. Raha mbola tao anatin'ny vavaka lalina mifantoka izy, nivavaka tamin'ny fony rehetra, dia nijery izy, nitsangana teo amin'ny zoriny, nikoseny masony ary nijery ndray izy, nitsangana teo ny anjely ray niaraka tamin'ny sabatra voatsoaka. Hoy izy hoe, ho tonga ny fanafahana, ary hitondra zanakalahyray eto amin'izao tontolo izao ianao, ary izy no ho anankiray izay hanafaka azy ireo. Hitanareo, mamaly vavaka foana andriamanitra, sa tsy izany izy? Raha mifikitra fotsiny isika. Mosesy rehefa nitarika ny zanak'Israely izy tamin'ny patokiana tany any efitra ka tonga teo amin'ny ranomasina mena izy. Ary reo tendrombohitra teo amin'ny ilany ray, ary reo tany efitra teo amin'ilay hafa, ary nitafiky farao tamin'ity lalany ity, ary ilay ranomasina mena teo alohan'izy ireo, ary voafandrika tao anatin'ny vozo tany kely ray izy ireo. Toy ny hoe niantso miantso mihitsy aza ny natiora. Inona no nitranga? Vitany amin'izy ireo, nitafiky farao tamin'ny analiny mba hanitsakitsaka azy ireo. Fa inona ny nataony olona nanomboka ny monimonina sy ny taraina? Oh, tsaratsara kokoa antsika raha nijanona tany aoriana teo amin'ny toerantsika izay nisy antsika isika. Fa nisy anankiray teo anivon'ireo olona ireo izay nanana ny lehilafin'ny finoan'Andriamanitra nirehitra tao am-pony, izay nino fa ilay Andriamanitra ara-tantara dia afaka hita eo amin'ny sehatra ao amin'ny karazana fahasarotana rehetra. Nitsangana niaraka ny tamin'ny tanany nitsangana nankany amin'Andriamanitra Mosesy ary nivavaka mandrapiditry ny Andriamanitra ny tantara ray teo amin'ny sehatra mba ho Andriamanitra ray amin'izao andro ankehitriny izao. De nanokatra ny lalana izy ka niampitany rano ny Israely teo amin'ny tany maina. Oh, tsy ela kory tao aoriana izany dia nitarika n'ilay vondrona ray ihany Josoa na ireo zanany nankeo Jordana. Ary tamin'ny volana aprily izany rehefa tondraka ireo ony manontolo ka dimy eny ny aben'ilay Jordana. Toy ny hoe ny mpitarika ara-miaramila tsara rehetra dia ho nitondra azy ireo teo amin'ny hafa noho izany. Fa tamin'io fotoana mihitsy izany izay tsy nisiny azo atao ray ampitana an'izany. Fa tsaroany Josoa fa nisy Andriamanitra ny tantara ray efapolo taona tany aloha izay nanokatra ny ranomasina mena. Ka niantso an'io Andriamanitra io izy ary nidina tao amin'ny hery lehibe io Andriamanitra io ka lasa Andriamanitra ray tao anatin'ny krizy ankehitriny ka nanokatra an'ilay Jordana ary nampita azy ireo. Taona maro tateo ariny izany rehefa ny famakintsika izao arehefa izao ny famakina ny lohahevitsika rehefa nahita ny ozon'io fireneny io Eli ka teny tendrombohitra izy. Ary nandritry ny anjato taona ndeha tsy nisy vavaka nivaly tao Israely, kanefa fantatry Eli fa nisy Andriamanitra ny tantara ray izay afaka ho tonga eo amin'ny sehatra. Ary niaika an'izao tontolo izao tsy mino izy mahitsangana eo amin'ny fanatrehan'io Andriamanitra io ka hita hoe iza no hamaly amin'ny hafa. Ary ilay Andriamanitra izay afaka niaro an'ireo zanak' Hebreo tamin'ilay laforo afo dia nampidina afo ka nandevona n'ilay fanatitra. Ela loatra taorian' izany koa rehefa maty ny lehilahy ray tamin'ny anarana hoe Lazarosy. Ary nisy Andriamanitra ray izay mbola velona foana izay afaka nitondra ny Enoka tany an-trano tsy nahita fahafatesana akory aza. Ary napakatra ny Eli teo ambonin'ny kalesy afo ray ary nantsona teo amin'ny sehatra izy tao amin'ilay ora maizin'ny fahafatesana ka nihetsika fotsiny taka nihetsehany tamin'ny fotoana rehetra izy. Kanefa Andriamanitra ny tantara ray izy saingy nitsangana avy tamin'ny tantara nankeo amin'ny krizy manatrika ray. Teo akaiky ny vavadin'ny Jeriko dia nisy lehilahy jamba ray mipetraka teo amoron-dalana miantsoantso lasa ny fanantenana rehetra. Tsy nisy dokotera afaka nanao soa azy, lany ny volany, tsy nisy ninninona tavela ho azy afa-tsy nipetraka teo ka nanofo nandritry ny andro vitsy mandra-pahatonga ny fahafatesana ho fanampiana mamy ray. Ary ndray andro nandeha teny an-dalana dia tonga teo amin'ny sehatra ny Andriamanitra ny tantara ray tao anatin'ny krizy manatrika ray. Nanokatra ny mason'ilay jamba Andriamanitra tao an-tranony Jairo ilay izy izay tsy naomby azan'ireo dokotera ary naverin'ilay zazavavikely nankany amin'ny mba ho faty ary niditra ny fahafatesana ka naka ny anjara mangidina. Ary naka n'ilay zaza tokana ilay tokantrano ilay zazavavikely olomby fotoana ka napandry azy teo ambonin'ny seza lava ray, nefa tsy maintsy nandao ny anaram-piangonana sy ireo sakaizany rehetra ny mpitory teny kely ray toritory fo. Saingy tsaroany fa nisy Andriamanitra ny tantara ray izay afaka nanangana ny maty. Ary nandeha nitady azy izy, mitady afa dia hahita ianareo, mandondona dia voana ho anareo izany, mangata dia omena anareo izany. Mbola ilay Andriamanitra tsy miova foana izy. Rehefa io Andriamanitra io nonona tao anatin'ny vatana ray nantsoina hoe Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, rehefa nantsoina teo amin'ny sehatra izy, nantsoina hivoaka avy tao amin'ny tantara, ilay Andriamanitra izay afaka nanangana ny maty tao amin'ny testamenta taloha dia namerina ny aina teo amin'ny zazakely maty ray tamin'ny alalan'ny mpaminany ray. Tsy mety maty io Andriamanitra io, Andriamanitra izy mandritry ny mandrakizay. Nandry teo amin'ny fandriana io zazakely io nihinjitra, ary Jairo kely dia nahafantatra fa ilay Sunemita dia nahazo ny zazakely ny naverina. hoy izy hoe io andriamanitra ny tantara io raha mba afaka antsonaka ao amin'ny sehatra izy dia izy no andriamanitra tsy miova androany ary teo ampitadiavana dia nandreny amin'ny lehilahy ray izy lehilahy ray izay nilaza ho manana ny hery ary jesosy avy any nazareta zany izay halana izy rehetra fa niantso azy teo amin'ny sehatra izy satria izy ny solotena akaiky indrindra izay nety hitany avy tamin'andriamanitra tamin'io andro andriamanitra ray avy amin'ilay andriamanitra velona ary rehefa natsona teo amin'ny sehatra izy ka nantsona ilay andriamanitra ratantara dia nietsika taka nietsehny fony izy nyresaka tamin'ny eliteo amin'io zazakely maty io izy mamela ilaza bebe kokoa androany rahalahiko anabavoka ao amin'ity andro ankehitriny izay misy kristy ary rehefa mandany an'izao tontolo izao no miadana sy ireo karazana aretina rehetra ilay andriamanitra ratantara ray ihany izay nanadio ny boka nanasitrana ny marary ary nanangana ny maty no ilay andriamanitra ray ihany androany miandry ampitebitebena ny olo ny iantso azy eo amin'ny sehitry ny hetsika izy ilay anankiray izay afaka namela mpijangajanga ray noho ny fijangajangana impito tao anatin'ny andro ray izy izay afaka nanadio an'ilay mpanota ratsy indrindra ka nanao azy ireo fotsy tahaka ny lisy ray io andriamanitra ny tantara ray io ihany dia velona androany manadio ny fotsy raharay maizy ny fahotana sy ny tsifinoana misy lehilahy ray izay nanana zazalahitra hatry ny andro be indray andro ary nentiny nankany am-piangonana izy ary nandiry ireo mpianatra ka niorakoraka nandidina azy nandritry ny fotoana foy nefa tsy afaka na havita soa saingy mbola nisy andriamanitra ny tantara ray foana izay velona nanapa-kevitra izy nyahita azy nahita azy nidina avy teny an-tendrombohitra dia niazakazaka nakeo aminy izy ka nanao hoe tompo mamindrafo amiko nalainy devolo ray ny zanako ka mihinjy tsinitra izy ary menjera ao anaty hafa hoy jesosy hoe mety ah raha mino ianao raha mino inonareo raha minonareo fa mbola velona foana ilay andriamanitra ny tantara androany ary natsona teo amin'ny sehatra izy dia niala tamin'ilay ankizy ilay andro be io andriamanitra raha io ihany ny velona androany rehefa tsy naombo ireo fiangonana rehefa tsy naombo ireo politika rehefa tsy naombo ny zavatra hafa rehetra tsy naombo ny olona ary tsy naombo ny zavatra rehetra tsy mety diso andriamanitra izy no andriamanitra ity baiboltra anay ny mainty lamosiny ity ny fampanantenany dia marina mihitsy tahaka azy ireo hatramin'izay ary zao no fotoana izay antsolo ny olony azy amoaka azy avao amin'ny tantara fa voasoratra hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay andriamanitra ratantara izy ary andriamanitra ray any fotoana kehitriny izy ary amin'ny andro farano izy dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ireo famantarana sy fahagagana no anaraka an'ireo izay mino satria androka devoly amin'ny anarako izy ireo iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninona azy ireo izany ary raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany izy ireny zany no andriamanitra ratantara ray izay nanome ny teny fikasana ary isika ny vahoaka amin'izao andro izao anykijanany isika no ondro ny valan'ondriny ary miandry antsika hitsangana izy ka hiantso azy eo amin'ny hetsika antso eo amin'ny sehitra izy dinio izy miditra ao amin'ireo hetsika dinio izy manao an'ilay faratapony dinio izy manao an'ilay zavatra izay ahagaga ny olona sy hihoatra ny lohany nefa tsy mahazo an'izany andriamanitra ray ara-tantara izy ary andriamanitra ray an'ny andro ankehitriny miandry ny antsoana hivoaka vao amin'ny tantara izy nao sika tsy hijery azy inona ny soa ataon'andriamanitra ratantara ray amintsika raha andriamanitra ratantara ray fotsiny izy inona ny soa nataon'andriamanitra ratantara ray tamin'ny amin'nyraha masy jokebeta inona ny soa nataon'andriamanitra ratantara ray tamin'ny mosesy inona ny soa nataon'andriamanitra ratantara ray tamin'ny lazarosy inona ny soa vita nataon'andriamanitra ratantara ray tamin'ny bartomeo jamba teo am'vavahady ary inona ny soa ataon'andriamanitra ratantara ray aminareo zao arivo zao raha tsy izy ny tsy miova androany izy ny tsy miova androany mamela ny fahotantsika rehetra izy ary manasitrana ny aretitsika rehetra lay andriamanitra ratantara natsona ivoaka avy tao amin'ny tantara amiratra izy ao amin'ity andro ny azavany ity inona rehefa mifarana ny fotoana rehefa mifarana ireo politika rehefa mifarana ny fiainana rehefa tonga eo amin'ny fiafarana ny zavatra rehetra dia tonga eo amin'ny azavana jesosy rehefa niona tamin'ny faharavany ny zavatra rehetra dia mbola mamiratra foana izy lay lisy ny lohasa lay kita ny maraina sy mamiratra Izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Antsoy fotsiny ny andriamanitra raha tantara ray, dia dinio izy lasa andriamanitra manatrika ray mivoaka avao amin'ny tantara. Mba miriraka tahaka ny nataony tamin'izany mihitsy, ihetsika tahaka an'izany ihany izy, anao tahaka an'izany izy, amela tahaka an'izany ihany izy, anasitrana tahaka an'izany ihany izy. Tsy miova ny fangorahany, tsy miova ny sitrapony, ary tsy miova ny heriny. Izy ny tsy miova. Izy dia miandry ny tsy afaka miantso azy amolotra reo nareo. Tsy tonga amin'ny alalan'ny fanompony molotra izy, tonga amin'ny alalan'ny finoana izy. Rehefa ny finoanareo, tsy mivavaka reo lava ny firedareda nareo, fa tonga amin'ny alalan'ny finoana kely manjavozavo io izy zay ao anatin'ny fanahinareo ambany ao, zay afaka miazona ka manao hoe io zavatra kely zay efa nisy io, zany no nitondra eto amin'ity tabernakle ty zao arivo zao, afaka mandrehitra ny fanahiko indray, afaka mandefa lavitra avy eto. Mirehitra sy mihira takandreo vorona eny amin'ny habakabaka mihitsy. Nahoana? Andriamanitra raha tantara ray sy andriamanitra ray amin'ny andro ankehitriny izy miandry mba antsoiny izy, antsoiny tompo, andre anareo izy, nitenena aminy ao amin'ny salamo, mivava aminy ary minoa azy amaly izy. Ary reto teny reto no lazaika ao am-pamaranana. Zany no anton'ity fivoriana ity zao arivo zao. Zany no anton'ny nanombohan'ity fivoriana ity. Mino aho fa lay Andriamanitra zay niteny tamiko 7 taona lasa i, rehefa nametraka n'io vato fototra io tao sika hoe hitory ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao a, izy no nanao an'izany iseho. Rehefa niome izy ireo ka nanao hoe hoaiza ianao Bily miaraka amin'ny fianaranao kilasy fahafito? Hoy aho hoe andeha amin'ny anaran'ny tompo Jesosy a. Rehefa nitorontoro teniko atalohan'ny aingana 150 taona lasay teto amin'ity pilipily ity, ary mipetraka eo ramatoa Jery ity, nihira hoe minoa fotsiny, ary nitsangana teo ilay olombe lehibe araka nitoriko Davida sy Goliata. Nisy ny siansa tao amin'ilay zao tontolo zao malaza fantatra mba hanameloka ny fanatsanana avy amin'Andriamanitra, ary nanao an'izany ho fahamenarana. Ary ny olona rehetra dia niteny tamiko hoe ritovilahy, hopotika anao any, anipy anao any am-ponjy izy ireo, izy ireo dia anao an'ity hitsina ny hafa. Fa tonga teo amin'ny sehatra ilay Andriamanitra ny tantara tany, ary niteny tamiko anao an'izany, ary nataoko izany tamin'ny alalan'ny fahasoavany sy ny famindrampony. Io Andriamanitra raha io ihany izay tantara folo taona lasay no nitsangana teo amin'ny sehatra indray. Azo antoka mihitsy tahaka ny nanaovany an'izany iseho no hanaovany an'ity iseho. Izy no Andriamanitra ny tantara, ary izy no Andriamanitra ny andro ankehitriny. Tsy rendrena na matory mihitsy izy, tsy mety maty izy satria tsy nanana fiandohanana ny fiafarana izy. Ao amin'ny zava-misinareo zao arivo zao ry sakaizam-panota, io fihetsepo kely manitikitika manodidina ny fonareo io, zay miteny aminareo fa izy ny tsy miova, zay miteny aminareo fa afaka manafaka anareo amin'ny enta-mavesatra rehetra sy ny heloka rehetra izy sy ny fahotana rehetra zay nataonareo nanohitra azy. Inona no azonareo ametrahana amin'ny fanantenanareo? Tsy aho amin'ny tokantranonareo manokana akory azy, tsy aho amin'ny vadinareo, tsy aho amin'ny fianakavianareo, ny reninareo na ny rainareo. Reo fanantenako dia tsy miorona amin'inona na inona afa-tsy ny rahan' Jesosy miaraka amin'ny fahamarinana. Rehefa mirodana manodidina ny fanahiko ny rehetra, amin'izay fotoan'izay dia izy ny fanantenako sotohako rehetra. Eo amin'ny Kristy ilay vato lapy mafy no hijorontsika. Ny tany hafa rehetra dia fasika amin'letsy, ry fiangonana, ry sakaiza, na inona na inona ilay izy, tonga ho amin'ny fiafarana ray izy rehetra. Fa velona mandrakizay izy, ary satria velona izy dia velona miaraka aminysika. Inona no omenareo ho takalony? Inona no azonareo omena? Ahoana mora niantso anareo Andriamanitra zao arivo zao mba hamaly eo amin'ny fitsarana? Inona no ataonareo mikasika an'izany? Mametraka amin'ny fanantenanareo amin'ny firenena ve nareo? Raha avy izy tahaka an'ireo hafa rehetra. Mametraka amin'ny fanantenanareo amin'ireo fividianana sasany ho avy ve? Ireo lehilahy ireo tsy manana ninonina manoatra azy ireo a, saingy mety maty izy ireo ary ho lasa. Tsy afaka mametraka amin'ny fanantenanareo amin'inona na inona mihitsy nareo izay hiazona, afa-tsy ilay Andriamanitra ny tantara izay nampanantena fa hitsangana izy. Ary amin'ny andro voataray, mety hitondra anareo any izy ireo ka handraraka ny vovoka eo atapinareo ilay mpandevina. Fa ho avy ilay mpapakatra ray andro any, ilay mpandevina hitondra anareo midina, fa ilay mpapakatra hitondra anareo hiakatra azo antoka mihitsy. Fa reo izay maty eo amin'ny Kristy no entin'Andriamanitra miaraka aminy rehefa tonga izy, satria Andriamanitra ny tantara ray izy ankehitriny ho an'ny maro. fa ho Andriamanitra ray an'ny andro ankehitriny izy rehefa manakazo mpamonjinareo nareo ka mahita azy ho tena misy amin'ny fonareo. Misy zavatra ao anatinareo ao izay miteny aminareo. Mety tsy misy fihetseham-ponareo, mety tsy mitomaninareo, mety tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatrinareo, mety tsy miazakazakinareo, mety tsy mikikinareo, fa isy zavatra hitranga ka ho fantatrareo, ka ho fantatrareo fa nisy zavatra niseho. Mifanaraka tsara amin'izany ny fiainanareo raha mbola velona foninareo. Ary rehefa tonga ilay ora farany ka hiala amin'ity izao tontolo izao ity nareo dia tsy atahotra ny ratsy nareo. Fa ianao momba nitsorakazonao sy ny tenao, izy ireo no ampionina. Rehefa nandaho anareo ilay dokotera ka lasa ary tonga ireo lalany raha mangatsika tahaka an'Andriamatoa Voadera indray arivo nibe ny tanànanay malaza teo aloha teto nandeha ny anao an'Andriamatoa Nixon amin'teny maty teo amin'ny sehatra mihitsy lehilahy tsara salama araka ny fantatro andeha hiala ao an-trano a niverina ho nyvadiko hoe Bili fantatrao ve fa maty ranona sy ranona ndray andro nyzanako vavikely nipetraka tany an-tsekoly teto miaraka tamin'ny zaza vavikely iray nialaka misy ary nialahady dia nandevina azy izy ireo tratry ny aretina avokavoka izy nandeha nakany amin'ny fony zany na zavatra ray ary izy namono azy maty izy ary ny sakaizako ray ramatoa william seto vadiny bek william efa antaonany maro nafantarako azy zay lah brakman neto ato amin'ny trano be izy anoany raha vaviny zany zay nipetraka teto mihitsy lay varavarana manaraka nandritry ny taona maro rehefa mipetraka teny ampitan'ilay lalambe zay lasa efa nikorotan-tsaina kely ray izy saingy lasa izy rehefa niverina hitanareo ve hoe inona lay izy ndray andro any lay izy dia iona amin'izany nareo ary ny vola rehetra zay azonareo angonina resaka iza rehetra zay azonareo angonina mety tsara izy ireo fa reo rehetrreo aoko holarana faharoa zany mino andriamanitry ny tantara ray hoe izy no andriamanitra ray an'ny andro ankehitrinna izany aza dia jereo izay ataono anareo ho anareo izay marary tsy manana ilaina nandanareo ny dokoteraka tsy afaka manao ho anareo intsony tsarova ilay andriamanitry ny tantara no ilay andriamanitra ray ihany androany. Ndao sika hivavaka vetivety fotsiny ankehitriny raha manondrika ny lohantsikisika. Raha misy anto zao arivo zao reo tsy fantatro, raha misy anto reo zao arivo zao zay mahafantatra ho an'ny famonjena ny fananareo hoe raha io andriamanitra zay nampanantena ny fahoavy ao anatin'ny fotoana raha io izy ao anatin'ny raimpimaso rehefa tsy mieritreritry nareo. Raha tsy manana azy nareo mihevitra fotsiny nareo fa manana azy dia tsarovo misy lalana zay tao mahitsy saingy lalan'ny fahafatesana no hafarany. Raha tsy pozitif nareo fa fahavoavonjinareo zao arivo zao ary raha ho avy izy dia andeha araka aminareo. Anao betsaka fotsiny ve nareo raha hanangana nytananareo aminy ary amin'ny fanaovana an'izany dia manaova hoe mamindra fo amiko andriamanitra? Misotra anareo andriamanitra hitahanareo tanana maro no nijangana. Isy ray hafa ve alohan'ny hamarana antsika? Nareo ve sy anao vavaka? Andriamanitra hitahanao ry vehivavy tanora. Aza menatra fotsiny ankehitriny. Azo antoka. Ena ny soa hitorian'andriamanitra ny tantara ray raha tsy izy ny tsy miova androany. Ary rahalahy ranabavy milaza an'izao a namaky ny amin'ny andriamanitra ny tantara ray any ray mandeha namaky ny aminy tao amin'ireo boky a namaky ny aminy tao amin'ny baiboly a fa ndray andro dia niona taminy a niaona taminy a nanatona izy niteny tamiko izy mba tsy hisotro tsy hifoka sy tsy hambotony tenako ary nanana zavatra ray ataoko izy rehefa lasa anitra kely kokoa zazalahy ray fotsiny a izy nanaprovo an'izany izy nanao an'izany io ny sary miantony eto mihitsy ankehitriny rehefa naka an'izany ny siasa hitanareo fantatr' izao tontolo izao zany izy ny nanaprofo an'izany teo anivonareo izy ny mahafantatra ny eritreritra rehetra oamponareo izy ny nanaprofo ny tenany izy n'ilay andriamanitra tsy miova androany tsy andriamanitra ny tantara ray izy aoka fotsiny tsy ho amelan'izao tontolo izao andetika anareo amin'ny fahalotoana sy ny karazan-javatra izao tontolo izao mino azy izao ankehitriny izao anangana nytananareo ve nareo ny sasany izay tsy nanangana anangana nytananareo anao hoe andriamanitra tsy azoko antoko any amin'izany saingy te azo antoka avelaho a andriamanitra hahitahanao ry lehilahy tanora olona iray ary andriamanitra hahitahanao ry orinrirana bavy andriamanitra hahitahanao rahalahy olo kafaray andriamanitra hahitahanao ranabavy andriamanitra hahitahanao etsy rahalahy mariny izany hoy nareo hoe rahalahy bila idika zavatra ray amiko ve izany ny manangana ntanako atsangano ny tananareo ndray mandeha dia jereo isan'andro rahalahy ranabavy rehefa manao zavatra tsarinareo dia mahatsapa ho tsara mikasika an'izany aoka itsy fo ankehitriny aza mandangy amin'andriamanitra tsy mandangy amin'andriamanitra nareo mahafantatra izy mandangy amin'ny tenanareo nareo fantatrareo ny lainga ty tena zavatra ray mahatsiravina any ka afaka mitondra anareo amin'ny fitsarana federaly fitsarana eloka be vava mihitsy azy izy ireo ary mametraka pitsikilo lainga raha eo amin'nysandrinareo ary afaka manandrana ny tsara indrindra nareo nareo hitenan'io zavatra io manao azy itovy amin'ny fahamarinana fa niozatrareo no anaprofo fa miteny lainga rainareo nahoana tsy natao andangy nareo ary raha mipitsikilolainga ray no mahafantatra dia ahoanany amin'andriamanitra hoy nareo hoe faharalahy batista presbiterana metodista mety tsara zany manontany zavatra anankiray aminareo a efa mba nyeonao tamin'io andriamanitra ny tantara io ve nareo efa nitsangana tao anatin'ilay romemindrehetra teo anolohanareo ve izy ka fantatrareo ary namaly ny fanahinareo ve izy ka fantatrareo fa lasa ny fahotanareo raha zany lay izy dia aza mitsapatsapa amin'ny fikambanana ny fiangonana fotsiny na nandeha tany ka nahatsapatsara kely mikasika an'izany tsy maintsy mahafantatra azy nareo tsy ny mandre azy tsy ny mahazo andreo fitahino ny fiainana fa ny mahafantatra azy ny fiainana ny mahafantatra azy mahafantatra azy manokana azy solo anarana mahafantatra azy tsy mahafantatra ny bokony tsy ho mpianatra tsara ray tsy ho mambatra tsara ray na lela tsara ray na vehivavy tsara ray tsy izany manao an'ilay izy ny lalàna ny nanao an'izany fa ny mahafantatra azy efa ny aona taminy ve nareo ilay andriamanitra izay ndresaka tamin'ny sesy tao amin'ny roa mindrehitra ve ny tonga teo anatrehanareo efa nandre azy ndresaka taminareo ve nareo any ka fantatrareo fa izy zany raha tsy nanao izy dia atsangany fotsiny tananareo manaova hoe andriamanitra mitenena amiko akehitriny ianao ve la misamonimonina manodidina ny foko za te afantatra anao a andriamanitra hitahnao raha matotanora andriamanitra hitahnao ry eo rindry tsary zany mariny zany olona raha izay tsy manana mariny zany andriamanitra hitahnao raha nabavy andriamanitra hitahnao raha matotanora eto tsary zany andriamanitra hitahnao raha matokely eto ankehitriny tena moramora mihitsy miaraka amin'ny lohanareo miondrika amin'ny samonimonina an'izany moramora
Some golden daybreak at dawn we'll shout victory break through the blue some golden daybreak for me for
ankehitriny nareo izay nanangana ny tananareo raha tena maniry ny fovavaka ho anareo nareo ka mino fa iaino ah andriamanitra raha te anatona ny alitary nareo dia mamela hitsangana eto ka hivavaka miaraka aminareo kely misokatra ny alitara andriamanitra hitahnao rahalahy mary zany andriamanitra hitahnao ry lehilahy andriamanitra hitahnao ranabavy mitsangana avy etrany dia manatona raha minonareo fa anampy andriamanitra ka iai mivavaka mba anampiko anareo anatona azy mba hahafantatra azy dia mandro soa avy etrany ankehitriny tsy anao ve nareo ahoana no afantarantsika fa tsy ho amin'ny maraina za io anjehidinareo zao ankehitriny zao io tsy amelan'izany ho vita ve nareo zao ankehitriny zao araka izany aoka ho vita zany zao ankehitriny zao mba hahafahanareo mihikika fandresena mitsangana avy etrany fotsiny mahariny izany ary manaova ny lalanareo avy etrany manodidina tsy ho avy ianareo ankehitriny raha miandry sika anampy ianareo eto zay ao amin'ny vavaka manao betsaka ao antsika ny vavaka ny finoana tsy ho avy ianareo mandresy lahatra anareo a ho avy anaiky an'ilay andriamanitry ny fotoana ankehitriny tsy hoe fotsiny a andriamanitra ray izay andehananareo any amin'ny fiangonana ray ka manao hoe eny nikambana tamin'ny fiangonako tsy ety zany andriamanitra zany ny andriamanitra metodista ray andriamanitra batista ray andriamanitra presbiterana ray andriamanitra pantekotista ray tsy ety izy ireo raiso ilay andriamanitra ity baiboly ity andeha any amin'izao tontolo izao ny andriamanitra pantekotista ray andriamanitra metodista ray na andriamanitra batista ray na andriamanitra ranara-piangonana hafa rehetra fa ilay andriamanitra ity baiboly ity no anao anareo hitovy amin'i jesosy azo antoka fa anao izy. Itoetrao anatinareo ny fanahiny ary iova ny fiainanareo rehetra. Io fahatezerana io, io lolompo io, io fanahy tsy mamela io, io zavatra zay hanimba ny fanahinareo ao anatin'ny mandrakizay ray very io. Manipy arato ray fotsiny ankehitriny, miankina aminareo zany. Arao zany, tsy anaovy ianareo? Mahandro soa avy hatrany, manodidina ny alitary. Maro aminareo no nanangana ny tananareo ery oriny ery.
Lord bless you, young man.
Amela anareo hitsangana ny olona eo amin'ny sezany. Ny tompo hitahanao lehilahy tanora. Ankehitriny raha mbola mitendry moramora ny zava-maneno izy dia maro eto no mitsangana manodidina ny alitara. Fa na fito izay mandroso mba hitsangana manodidina ny alitara. Efa fantatrareo hoe fa ny fito dia isa tanteraka ray ho an'Andriamanitra. Fa tanterahana.
Holy Spirit's just come down on a person standing here just now. That's what
Voavy nidina teo amin'ny olona ray izay mitsangana eto ny fanahymasina zao ankehitriny zao. Zany no antsoko hoe ny fanahymasina rahalahy. Ankehitriny dia eto izy ho an'ny tsirairay avy aminareo. Aoka anetry tena fotsiny eo amponareo. Ahoana mory ray ity ny fotoana faran'izay hany hitsangananareo manodidina ny alitara ray? Zao ny vavaka faran'izay hany olazainareo zao ankehitriny zao. Ho avy Jesosy, mety mandondona eo ambaravaranareo izy alohan'ny maraina, fantatrareo, fa tsy maintsy mandeha nareo ndray andro any. Ary raha Andriamanitry ny rehetra, Andriamanitry ny tantara ray izy, ary Andriamanitry ny androany ray izy. Nyresaka taminareo izy, nitsangana teto anatrehanareo mba ioana aminy, nandroso ioana aminy ianareo, ioana aminareo izy, nitsangana eto mihitsy izy ankehitriny, zao fotsiny ao amponareo, iaikeo ny rehetra nataonareo zay ratsy. Manova hoe, Andriamanitra, mamindrafo amiko mpanota ray. Nanao ratsy ary za miaika ankehitriny amin'ny foko rehetra hoe diso aho. Tiako ianao hamindra fo amiko ka hamela amin'ny fahotako. Za anompo anao amin'ny sisa amin'ny andro. Ary aoko ty afokely izay mirehitra taompoko ity, finoana kely izay nanao anatiny eto amin'ity alitara ity zao arivo izao. Aoka hilentika lalina ho amin'ny fanahiko izany. Aoka hiseho eto mihitsy izany ankehitriny. Ary hisahotra mirehitra izay miteny amiko fotsiny hoe, eny velona ianao Jesosy. Ary tiako ianao. Ary ahitanao eo amin'ny sehatra afaka ora vitsy manaraka, manao zavatra, zavatra lehibe. Tena faly hafanandroso rehefa niresaka tamin'ny foko ianao. Ahitanao anao an'ireo mamiadana hiala amin'ny olona, anasitrana marary sy ny manana ilaina. Mandre azy ireo mivelona indray, manambara an'izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Ilay Andriamanitra ny tantara izay nivoaka avy tao amin'ny tantara ary ilay tsy miova androany tonga eo amin'ny sehatra satria ho avy izy amin'ity fotoana ity mba hijanona ny fiaviany faharoa. Ndao ntsika hivavaka ankehitriny. Vavah miaraka amiko nareo, ny tsirairay avy aminareo. Andriamanitra malala, mitondra eo anatrehanao azao ankehitriny zao anyreto fito reto. Miariva voalohany dia namokatra kintana fito mirenireny.
You've said in your precious word, no man can come to me except my father draws him.
Ianao no nilaza ao amin'ny teninao sarobidy hoe tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy ny raiky no mitarika azy aloha. Ary izay manatona ahy dia tsy ho laviko mihitsy fa omeko fiainana mandrakizay ary atsangako izy amin'ny andro farany.
Lord, that's your promise.
Tompo, izany ny fampanantenanao ary amin'ny alalan'ny fietanam-po iray. Etsiky ny faharesen-dahatra ray dia mandroso reto fanahy fito sarobidy mirenirenireto zao arivo izao. Satria mino izy ireo fa ilay Andriamanitra izay niresaka tamin'ireo mpaminany, ilay Andriamanitra izay niteny tamin'ilay lehilahy jamba, dia mbola velona izy androany ary mandroso izy ireo mba hiaona aminy. Io Andriamanitra raha io ihany izay nanao ny teny fitrasana, nyaona tamin'ilay boka teo amin'ny tany manokana, izay nyaona tamin'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra teo amoron'ny renirano, izay nyaona tamin'ny fahafatesana teo amin'ny fasan'ny Lazarosy ka nampiverina azy, Noho ilay Andriamanitra ihany zao arivo zao zay mitsangana eto mba eo na amin'ity fahafatesana ara-panahytika ampiverina azy ary manao hoe esory amin'nyreto zay tonga iaiky amiko noho ny fitoriam-pitiavany fanahiko ny tananao, zany me azy ireo fiainana mandrakzay ka tsy misy olona afaka naisotro azy ireo aminy, zanangana azy ireo amin'ny andro farany. Misaotra anao zay ny amin'izy ireo ray, ary mivavaka izay mba hijanonan'izy ireo mahatoky eo an-tananao mandra-panafaka ny fahafatesana azy ireo. Rehefa hiditra amin'ny fifalian'ny tompo izy ireo amin'io andro lehibe io, rehefa apetraka manerana ny lanitra ilay sakafo arivan'ny mpanambady, ka rehefa mivoaka ilay mpanjaka ary manao hoe saronao ve ilay andro voalohan'ny oktobra 8:57 serivo tao amin'io tabernakla kely vita amin'ny fangaro tsy mentra io, nandroso ianao ary nandray aho mpamonjinao, nyresaka taminao a mpanota ray ianao tamin'izany fa ankehitriny dia namonjy ianao a, ary ankehitriny dia ahy ianao ary manana fiainana mandrakizay, ankehitriny dia mihidira amin'ny fifaliana izay nomaniko anao hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ekeo izany tompo, anao izy ireo ankehitriny, mametraka azy ireo aminao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika ari-panatrika, antanin'ny tsirairay avy aminareo eto amin'ny alitara, tsapanareo ve ao am-ponareo ankehitriny, ary avao amin'ireo tena alalin'ny fanahinareo fa lay lehilahy fony finoana kely izay niteny taminareo mba hanatona ny alitara eto mba hanao an'izao hoetsika izay nataonareo ankehitriny izao, rehefa avy nanangana an-tananareo ka nandroso, tsapanareo ve fa manomboka mirehetra makany amin'ny tena finoana velona ray ao am-ponareo io lehilafy kely io, ary mino ve nareo ankehitriny fa namelan'ny fahotanareo Jesosy ka ho azonareo manomboka izao? Raha minonareo dia hanangana ny tananareo akavanana aminy ve nareo? Ireo izay manodidina ny alitara atsangano ny tananareo akavanana raha tsapanareo fa namelan'ny fahotanareo rehetra Jesosy. Ilay anankiray manodidina ankehitriny misy tanana roa telo tsy mitsangana, ankehitriny dia mano izy amin'ny vavaka fotsiny tsirairay avy.